Ujio wa Pili wa Kristo imetolewa kutoka Jaiguin. WordPress.com iliwekwa mnamo Oktoba na Randolph Dun. Ujio wa Pili, Isaya: nitaumba mbingu mpya na nchi mpya, mambo ya kwanza hayatakumbukwa wala hayataingia moyoni, lakini furahini na kutoka sabato moja hadi nyingine, wanadamu wote watakuja na kusujudu mbele zangu, asema Yehova. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwizi. Mbingu zitatoweka kwa kishindo, vitu vya asili vitaharibiwa kwa moto, na dunia na vyote vilivyomo ndani yake vitawekwa wazi, kwa kuwa kila kitu kitaharibiwa namna hii. Je, ninyi mnapaswa kuishi maisha matakatifu na liingojea siku ile ya Mungu na ije haraka? Siku hiyo itayeyuka kwa joto, lakini kufuatana na ahadi yake tunatazamia miaria. Lakini huenda mtu akauliza, wafu watafufuliwa jinsi gani? Watakuja na mwili wa aina gani? Ni upumbavu ulioje! Unachopanda hakiishi isipokuwa kinakufa. Unapopanda upandi mwili utakaokuwako, bali ni mbegu, labda ya ngano au ya kitu kingine chochote. Lakini Mungu huipa kila aina, huwapa mwili wake. Nige, ndege wana aina nyingine, na samaki wana na aina tete. Pia kuna miili ya mbinguni na kuna miili ya duniani, ni ya namna nyingine. Jua lina uzuri wa namna moja, mwezi una fahari nyingine, na nyota hutofautiana na nyota kwa uzuri. Ndivyo itakavyokuwa katika ufufuo wa wafu. Mwili uliopandwa ni wa kuharibika, hupandwa katika udhaifu, hufufuliwa katika nguvu. Hupandwa mwili wa asili, hufufuliwa mwili wa kiroho. Ikiwa kuna mwili wa asili, kuna mwili wa kiroho pia. Dunia ya kale itaharibiwa na mahali pake patakuwa na dunia mpya ambamo Mungu anakaa. Zaidi ya hayo, miili yetu itabadilishwa na miili mipya ya kiroho ambayo ni tofauti na miili ya Mungu. Kutoka kwa viumbe vya dunia watafufuliwa na kutoharibika, nasi tutabadilishwa. Kwa maana kile chenye kuharibika ni lazima kivae kutoharibika, na kile chenye kufa kivae kutokufa. Kwa maana kama vile katika Adamu wote wanakufa, vivyo hivyo katika Kristo wote watafanywa kuwa hai, lakini kila mmoja kwa wakati wake. Kristo limbuko, kisha atakapokuja wale mamlaka yote, mamlaka na nguvu. Kwa maana sharti atawale mpaka atakapowaweka adui zake kaeso ni kifo. Ufufuo wa Kristo ulikuwa ushindi juu ya kifo, juu ya udhibiti wa shetani juu ya mwanadamu. Kuja kwa Yesu mara ya pili ni kuja. Hatujaitwa mbinguni kuwa pamoja na Yesu. Badala yake, Yesu ataikabidhi dunia mpya kwa Mungu, ambaye kama tulivyoona ataishi katika dunia mpya. Na bila shaka, kwa vile watu wa agano pekee ndio watakaoishi katika dunia mpya, hakutakuwa kimeharibiwa. Lakini uraia wetu uko mbinguni, nasi tunatazamia kwa hamu Mwokozi kutoka huko, Bwana Yesu Kristo, ambaye kwa uweza unaomwezesha kuviweka vitu vyote chini ya mamlaka yake, ataugeuza mwili wetu wa hali ya chini uliofanywa kwa mavumbi ufanane na mwili wake. Wa waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Baada ya hayo, sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Ingawa tunaona ujio uliozoeleka wa Yesu kutoka mbinguni, tunaambiwa pia kwamba waliookolewa watanyakuliwa mbinguni au kurudi duniani. Hakika hatubaki mawinguni. Ufafanuzi wa Paulo wa kutokea tena kwa Yesu katika Wathesalonike ni toleo lenye rangi nyangavu la yale anayosema katika vifungu vingine viwili, Wakorintho na Wafilipi, ambayo Paulo anakusudia kusema katika Wathesalonike. Lakini hapa anaazima taswira kutoka kwa vyanzo vya Biblia na kisiasa ili kuimarisha ujumbe wake. Yohana, msifadhaike mioyo mwenu. Yesu atakuwa katika nyumba ya Baba yake muda mrefu kabla ya wafuasi wake. Azimio hilo linapaswa kupatikana katika ufunuo ulionukuu hapo awali: nikaona mji mtakatifu Yerusalemu mpya umetayarishwa kama bibi arusi, wao ni kanisa lake. Picha hizo ni tamathali za usemi, lakini zimetolewa kwetu ili zitusaidie kuelewa na kutambua zamani mwisho, lakini mwisho umeahidiwa kuwa mwanzo. Bibi, dunia hii mpya itakuwa tofauti kabisa na yetu wenyewe. Paulo anaweka wazi, haitakuwa sawa. Kutakuwa na kutengwa kwa waliookolewa kutoka kwa waliopotea, hakika kutatokea, na waliopotea wataondolewa kutoka kwa uwepo wa Mungu. Le, nadhani Uret ana haki. Ufahamu huu unaonekana kuthibitishwa vyema na vifungu hivi kwenye dunia mpya hadi mwisho. Tunaishi wapi hadi wakati huo?